Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. У ці хвилини у Харкові за зачиненими дверима проходять російсько-українські переговори на найвищому рівні. Перед їх початком президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що розраховує на те, що українсько-російські відносини набудуть нової якості. Ми повинні зробити кілька важливих кроків, щоб справді повернути наші відносини у русло стратегічних і партнерських, сказав він. А вранці український прем'єр Микола Азаров назвав ці переговори поворотною подією. Такий собі медовий місяць російсько-українських відносин проходить у нас, так в всякому разі кажуть російські політологи. І про цей медовий місяць спробуємо поговорити сьогодні під час нашого ефіру з Михайлом Гончаром, директором енергетичних програм центру «Номос», та Володимиром Горбачем, політичним аналітиком Інституту євроатлантичної інтеграції. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
То як можна назвати сьогоднішні переговори? І взагалі от президенти зустрічаються, здається, за останній місяць тричі. А пан Медведєв сьогодні в Харкові ще сказав про те, що обіцяє часті зустрічі, навіть не лише тому, що ми скучили, а ще для чогось.
Мабуть, потреба є, що так само відчувається потреба в необхідна зустріч більш регулярніша, да, ніж зазвичай це було. Так цікаво назвали медовий місяць, і це медовий місяць не лише у відносинах України і Росії як держав, а швидше з двох президентів. Це вони якби найбільш зацікавлені і демонструють тягу таку один до одного. Ну, і, в принципі, це, звичайно, може закінчитися в лапках таким, якби, шлюбом міждержавним, але, думаю, що це, якщо він буде, а така вірогідність дуже велика, це буде нерівноправний шлюб, або такий морганатичний, як, якби не один нормальний президент, да, Російської Федерації, суверенної держави, там,
ну, не ображайте,
світовий лідер,
президента.
А інший підпорядковує свої інтереси цьому російському президенту і підіграє йому, так би мовити, грає другим номером. Тому, в принципі, вже багато говорилось, і сам Янукович говорив, навіть от для мене лакмусовим папірцем було його висловлювання щодо євроатлантичних, щодо співробітництва України з НАТО, де він сказав, що Україна буде так співробітничати, щоб це було не більше і не тісніше, і не глибше, ніж це робить Російська Федерація. То фактично підпорядковує свої національні інтереси національним інтересам Російської Федерації. Так в усіх інших галузях, які не візьмемо. Я думаю, що і сьогодні ми щось подібне почуємо, побачимо, прочитаємо і впевнено наближаємося до встановлення російського протекторату над Україною.
Ваша точка зору, пане Гончар.
Оскільки ви згадали слова прем'єра Азарова, що зустріч поворотна, то я пригадую, що і попередні зустрічі теж якось там називали в такому ж контексті, що вони є поворотні. Дуже багато поворотів відбувається, тому, власне, вони крутяться на місці, українсько-російські відносини. В даному випадку це на краще, скажімо так, тому що якщо відбудуться певні домовленості в тому дусі, про який говорилось в останні тижні в засобах масової інформації, то нічого гарного з таких поворотних зустрічей Україна не чекає. Я абсолютно погоджуюсь з паном Володимиром, що, власне кажучи, відбувається субординування України, і далі це просто слідування в фарватері Росії.
Кстати, мушу сказати, що точки зору українських експертів відрізняються чимось від точок зору російських експертів. Я пропоную послухати точку зору пана Виноградова, який є представником петербурзької політики.
Сьогодні, як видно, мова йде про економічні поступки з боку України, про готовність співробітництва в атомній галузі, забезпечення контролю російських компаній над низкою українських підприємств. Але треба розуміти, що обіцянки українських політиків не так багато значать. До їхньої реалізації справа може не дійти, або ця реалізація може затягтися на роки. Крім того, медовий місяць російсько-українського співробітництва має інші обмеження – економічні. Не вся команда Януковича готова жертвувати власними інтересами протягом довгого часу. Не для цього вони приходили до влади. І політичні. Якщо Росія серйозно вирішить, що Україна готова розмінювати на економічні поступки тему Криму, тему мови, тему НАТО, то це буде помилковою тактикою. Я не думаю, що Янукович піде далеко в поступках російській стороні.
Не очікую, що Янукович піде до кінця в уступках російській стороні.
Пане Горбач, от бачите, кажуть, що поступок не буде.
Ну, насправді росіяни дмухають на холодне, оскільки, коли говорять Янукович і Україна, мають на увазі Лукашенко і Білорусь. І, зрештою, порівнюючи, так підсвідомо чекаючи такого ж самого підвоху, так би мовити, з боку Януковича, як свого часу вони отримали від Лукашенка, тому і демонструють таку певну обережність. Ну, українські політологи краще знають, очевидно, Януковича, і він, ну, дуже мало, хоча й походить, якби, корінням своїм з Білорусі, мало дуже схожий на білоруського президента. Крім того, Україна не Білорусь, звичайно, ми маємо зовсім інше стан суспільства і іншу електоральну матрицю, і, в принципі, можна було би, якби, чекати більшого суспільного опору у такому курсу, але, на жаль, поки що суспільство, якби, спокійне і сонне в цьому плані, і поки нічого не такого чогось не трапиться, ніхто особливо виступати не буде.
Пан Горбач назвав, згадав Білорусь, от, я не можу не згадати газотранспортну систему Білорусі, і от росіяни кажуть про те, що от, українська влада опрацьовує можливість поширити на Україну ту схему, яка в попередні роки працювала в Білорусі. Наскільки це можливо?
Так, один з варіантів є, схожий на білоруський варіант. І, власне кажучи, можна сказати, що нинішня поведінка нинішньої української команди владної, вона в чомусь схожа, і, зокрема, і президента України, вона схожа в чомусь на раннього Лукашенка, тобто того Лукашенка, який був в 90-х роках, коли дійсно він демонстрував максимально можливу політичну лояльність, в якихось питаннях навіть намагався бігти попереду московських ініціатив і, власне кажучи, отримував за це економічні конкретні преференції. І це, власне, от мені здається, та модель, яка спрацьовувала тоді, вона просто автоматично взята українською владною командою, перенесена в реалії зовсім іншого періоду, кінця цього десятиліття.
Але ж історія, російські реалії, якщо повторюється, то вже виходить не зовсім те.
Так, це може, зрештою, вилитись фарс, як відомо. Що стосується тематики, пов'язаної з газотранспортною системою, то швидше приклад Білорусі в даному випадку, він якби свідчить про те, що потрібно вчитися на чужих уроках, щоб собі не набивати гулі чи там не наступати ще раз на граблі. Оскільки, скажімо, той період преференціальних відносин між Москвою і Мінськом, він відходить у минуле. І те, що Білорусь ще продовжує отримувати газ за преференційною ціною, це не означає, що минулого року, наприклад, ситуація не зміниться. А по відносинах в нафтовій сфері ми бачимо, що вона вже зазнала змін. І причому, якби, не на користь білоруської сторони. Тому, власне, мені здається, що тут українська команда, якби, дивиться і намагається йти вперед з поверненою назад в епоху 90-х років, білоруський приклад. Тому звідси будуть, безперечно, спотикання.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Є сьогоднішні гості Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру Номос, та Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичної інтеграції.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
490-2905, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Михайлу Гончару та Володимиру Горбачу. І все ж таки газ. Скільки днів не говорили про цей візит Медведєва до України, про його підготовку, і казали, що основне – це газ. Без ціни на газ ми не можемо ухвалити державний бюджет. І от сьогодні має бути встановлено нову ціну на газ. Нібито це от за джерелами деяких інформагентств в адміністрації президента, нібито це буде ціна там $220-230.
Ну і що? Знову ж таки.
Ну от і що, хочу почути.
Гонитва за дешевим сиром там чи безкоштовним сиром, як правило, завершується у мишоловці. Тому тут, власне кажучи, якщо буде отримана навіть преференційна максимально можлива ціна, як це в ідеалі бачилось і свого часу озвучував там віце-прем'єр Тігіпко, $168 за 1000 кубічних метрів, тобто білоруська ціна нинішня, я не думаю, що це віщує щось добре для України. Для України, не для окремо взятих політико-олігархічних груп, які просто дуже легко повернуться до старих схем бізнесу, на вході дешева сировина, на виході за світовою ціною продукт, який можна продати і отримати максимальні прибутки. Те, що стосується, скажімо, можливих варіантів, то, скажімо, дисперсія цих варіантів, вона достатньо розмаїта. І вона є, власне кажучи, предметом торгу. Причому торгу заздалегідь нерівноцінного. Те, що говорив пан Володимир. Який може бути рівноцінний торг між нерівноправними партнерами? Звичайно, сюзерен буде диктувати свою волю васалу.
Що це буде? Це будуть поступки в геополітичних речах, це будуть економічні речі.
Це буде все. Це будуть поступки в усіх галузях. Насправді Україна у російсько-українських відносинах, нова українська влада, відступила так далеко назад в переговорній позиції, замість того, щоб активно використовувати ті якби напрацювання і наробки, ті позиції, які були раніше, і йти на обережно на поступки, на потепління відносин, на особисті, в тому числі, контакти, але розуміючи важливість і вартісність своїх національних інтересів, і Російській Федерації було би абсолютно незручно і некомфортно відмовляти новій українській владі у її проханнях. Натомість українська влада відразу все віддала і попросила Російську Федерацію вибрати те, що їй не потрібно, і повернути назад.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. У мене запитання до обох гостей студії. Ви знаєте, для мене Янукович не президент. Він не мій президент. Він взагалі є президентом половини України, тому що, судячи з результатів виборів. І от як він один може вирішувати долю всієї України, всіх українців? Він позбавився високо збагачуваного урану, при цьому нашими гарантами були Америка і Росія. Ми це вже все проходили, коли позбавлялися ядерної зброї. Тепер він вирішує долю нашого літакобудування, щось іще. Я не розумію, чого він добивається. У мене таке враження, коли він йшов на вибори, він думав, що він 20 років буде керувати. Я думаю, що він і 2 років не протримається.
Зрозуміли вашу ремарку, дякуємо.
Так чи інакше, щоб ми не думали, Янукович все-таки наш президент, оскільки він президент нашої держави, голосували ми за нього чи ні, це вже якби інше персональне питання до кожного, але так чи інакше він президент. І це реальність. Я думаю, що на сьогоднішній момент оці всі перші місяці чи перші дні, навіть ще 100 днів не пройшло його президентства, він може сказати, що він ще вчиться бути президентом.
Завтра буде 50.
Так, як говорив колись Леонід Кучма, що перші 5 років він тільки вчився бути президентом, а потім лише вже почав працювати президентом. Я думаю, що вчитися Януковичу доведеться швидше набагато і на своїх власних помилках, які він зараз робить, набиває якби собі гулі. Інша справа, що коли балотуєшся в президенти, треба бути якби свідомим того і готовим до цієї посади, і не лише просто психологічно чи морально-психологічно, а ще й мати нормальну, адекватну програму і уявлення, що ти будеш робити з країною. А нинішня влада, як і попередня, до речі, маю сказати, що отримала владу, не маючи моделі, не розуміючи, що вона буде далі з країною робити. І такий смисловий вакуум, це не лише Януковича стосується, а й багатьох людей з його оточення, у них відсутнє розуміння, що робити з такою країною, як Україна. Вони неадекватно до неї підходять. Фактично, лише наполягаючи лише на інтересах своїх власних виборців, як вони їх розуміють, а найбільшими виборцями в них є ті, які дали найбільші внески в виборчі фонди. Відповідно, це люди, які займаються величезною промисловістю, в тому числі і залежною від ціни на газ. Тому в першу чергу задовольняються проблеми і запити саме цих крупноолігархічних виборців нового президента. І, власне кажучи, поки він їх не задовольнить на якомусь етапі, про нас з вами йому думати ніколи.
Візьмемо ще одне запитання від слухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Я хочу запитати, скажіть, будь ласка, а як це вийде, що Росія знизить нам ціни на газ, якщо вона вже прийняла бюджет під ті ціни, які були домов, під ті домовленості, які вже були? Це одне запитання. І друге запитання, чи не вважаєте ви, що людьми маніпулюють тим, що їм буде дешевший газ? А можна за це здати пів України, щоб ви не платили. Але ж сьогодні ти гибко сказав, буде газ, не будемо підвищувати, але будемо підвищувати. Як це зрозуміти? Дякую.
А дуже просто зрозуміти, починаю з кінця. Питання в тім, що пересічний споживач, домогосподарство, ми користуємося не імпортованим газом, ми користуємося газом власного видобутку, на який цінові параметри зовсім інші. І ми чомусь в країні вважається нормальною практика, коли ми платимо 3,5-4-кратно вищу ціну іноземному монополісту-постачальнику за газ, а свого видобувника тримаємо на, так би мовити, рівні нульової рентабельності. І, відповідно, звідси так зване соціальне благо, низькі ціни на газ для побутових споживачів. Звичайно, що це не може продовжуватись безконечно. Ціни потрібно буде підвищувати. В цьому плані віце-прем'єр правий. І це потрібно було робити навіть не вчора і навіть не позавчора. Просто ті уряди, які міняли один одного, в тому числі і двічі уряди Віктора Януковича, вони уникали цього непопулярного кроку, бо всі жили очікуванням якихось чергових чи позачергових виборів.
Але я тут мушу процитувати віце-прем'єра, якого згадали і ви, і наша слухачка. Сергій Тігібко сказав, що якщо сьогодні президенти домовляться про ціну на газ нижче 240 доларів у середньому по року, то не потрібно буде підвищувати тарифи для населення і підприємств комунальних форм власності. І при цьому він зазначив, що в проєкті бюджету дійсно закладено 20% підвищення ціни на газ, незважаючи на те, що дійсно населення користується газом власного видобутку.
Це знову-таки повернення до політики популізму, яке було характерне для попереднього уряду, для тих урядів, які були до цього. Тобто, на жаль, якщо така позиція закладена, то це хибна позиція. Все рівно потрібно підвищувати буде ці ціни. Оскільки, якщо ми хочемо, щоб наш газовидобуток зростав, то повинна бути відповідна компенсація. А ми бачимо, що по динаміці газовидобутку в Україні цього року, на жаль, тенденція негативна. І тепер ще одне дуже важливе було питання попередньої слухачки, і пан Володимир відповів щодо тих процесів, які метаморфози, які відбуваються з владою. Я би сказав так, що, власне кажучи, ця влада не потребує інтелектуальної підтримки. І в цьому контексті зверніть увагу на ті рішення, які були зроблені пару тижнів тому назад щодо ліквідації двох важливих інститутів. Інституту проблем міжнародної безпеки, Інституту проблем національної безпеки в системі РНБО України. Також ліквідовано Національний центр євроатлантичної інтеграції.
Тобто це Але ж проте... з іншого боку будуть підсилювати Інститут стратегічних досліджень.
Ні, ви знаєте, це абсолютно не співвимірні речі. І тому в даному контексті це швидше індикатором того, що...
Ну, маєш вам хтось опонувати.
Так, будь ласка, але я просто якраз хочу сказати про те, що ця влада зосереджена на двох речах. Газ, гроші. Гроші, газ. А все решта вторинно і може стати предметом торгу чи розмінною монетою для того, щоб отримати... так званий дешевий газ, який насправді буде достатньо дорогим для України.
Літаки і авіабудування – це гроші чи це вторинно?
Ну, от було запитання слухачки про те, що російський бюджет вже зверстано, вони не можуть поступитися ціною на газ, тому що треба ж покривати цей дефіцит тоді цього бюджету. Звичайно, вони ставлять це питання нашим переговірниками, говорять, що ми маємо компенсатори закласти, що ви нам можете запропонувати взамін на зниження ціни на газ. В принципі, ті самі гроші, по великому рахунку. Да? Бо грошей, гроші як газ, вони якби тиск є, вони йдуть, умовно кажучи. І десь зменшується, в іншому місці збільшується. Тому тут, власне кажучи, треба якось для себе уяснити, що в будь-якому там ми говоримо про медовий місяць російсько-українських відносин, що там шлюб міждержавний, то не в будь-якому, як в будь-якому шлюбі, як не в грошах щастя, так само і не в газі щастя. Оскільки, а щастя в чому? В паритеті, в рівноправності. Тільки коли є цей паритет, є довгострокові, які стратегічні відносини, нема підкорення один одного, нема зловживання, якби цією владою, зловживання ціною на газ, в тому числі. От. Тому втратити статус незалежної самостійної суверенної держави дуже легко за дешеву ціну на газ. Але гроші, зекономлені від цієї ціни на газ, рано чи пізно все одно закінчаться, а статус вже не повернеш.
Я ж все-таки до літаків вас хочу повернути.
Ну, в даному випадку авіаційна промисловість виступає інструментом там чи розмінною монетою в задоволенні потреб олігархату в дешевому газі. От і все. Тому якби тут ситуація виглядає достатньо зрозумілою з цієї точки зору. Росія просто зараз займається те, що я вже називав, виколупуванням родзинок з булочки. Тобто вони вже декілька разів міняли свою позицію, якби що може бути елементом торгу, але це не означає, що вони там полишили, наприклад, атомну галузь і давайте тепер авіабудування. Ні. Це
ні, атомна галузь зовсім не полишена, тому що
так, просто на мій
Твели
погляд
і Вестенхаус вже
так, на мій погляд, просто здійснюється, скажімо так, вироблення певної послідовності, що за чим має піти, якби у залік цієї так званої дешевої ціни.
Що буде першим?
Я думаю, що це не принципово. В даному випадку, якби питання не в тім, що буде першим, що буде другим. Питання в тім, що закладена відразу хибна програма, що давайте більш дешеву ціну на газ в обмін на наші поступки. Мав би бути інший базис для переговорів.
Який саме?
Приведення цін на газ для України до європейських газових реалій. Тобто не вимагати поступок, не вимагати дешевої ціни, бо якщо прибуває президент чи прем'єр України в ролі прохача, то відповідно він отримає, звичайно, вимогу, що взамін.
А може ми помиляємося, тому що от з адміністрації президента так само було витоком інформації про те, що ми будемо підвищувати ціну на базування Чорноморського флоту. І це якраз буде взамін.
Флотом вже пробували свого часу розрахуватися за газові борги там початку 90-х років і отримали собі величезну проблему військово-стратегічну такого характеру, перш за все. І дестабілізацію, джерело дестабілізації на частині української території. Тому ці ігри з підняттям, я, в принципі, вже про це говорив, що насправді не в грошах тут справа. Можна загнути будь-яку ціну за це, за дислокацію Чорноморського флоту в Криму, і Росія може навіть там поторгується і на щось погодиться, але проблема – це підміна вирішення проблеми. Не в ціні справа, не в грошах справа в базуванні Чорноморського флоту. Оскільки він, його присутність на українській території не має ніякої іншої мети, крім як контролю над Україною, крім як контролю над Кримом, і є важливим впливу на внутрішню українську політику. Тобто держава, яка має на своїй території іноземні бази військові, вона не є повною мірою самостійною, суверенною і повноцінною державою. Вона є васалом. Вона є під протекторатом, так би мовити, під заступництвом чи захистом якоїсь великої держави, такої, яка тримає свої війська на нашій території. Знову ж таки, якщо Росія декларує, що вона є братньою країною до України, якщо вона є такою стратегічним союзником і так далі, і з відкритими обіймами, і щирою душею до України ставиться, то чому Чорноморський флот не належить Україні?
Хороше запитання, але риторичне.
Риторичне, і тут ще один важливий момент, а, власне кажучи, про яку тоді позаблоковість можна говорити, про що так полюбляє зараз говорити нинішня влада. Якщо можна скільки завгодно проголошувати позаблоковість, але якщо на території країни перебуває іноземне військове формування держави, яка входить в
інший блок. І буде перебувати як мінімум до 2017 року.
Тому це зайвий раз каже на те, що, власне, зараз влада, окрім всього іншого, займається ще й маніпуляціями в суспільній свідомості.
Маємо ще запитання від радіослухача. Ні, вже кажуть, що не маємо це запитання, оскільки вже зовсім мало часу до завершення програми. Ну, я знаю, з того, що з'являється на сайтах інформаційних агентств, є тільки короткою рядком, що Янукович і Медведєв доручили міждержавній комісії активізувати підготовку офіційного візиту президента Російської Федерації в Україну у травні. Тобто медовий місяць продовжиться ще, як мінімум, ще на місяць. От таким може бути, поки не знаємо, чим завершилися переговори між двома главами держав. От будемо спостерігати за цим далі. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру НОМОС, Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичної інтеграції. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.